Igjen, nå skal jeg gi dere en kort forelesning om de ulike aktivitetene som inngår i et systemutviklingsarbeid, og som jurister må delta i. Jeg har jo understreket tidligere at systemutvikling handler om veldig mange forskjellige ting. Ikke minst så handler det om et teknisk utviklingsarbeid. Men når en skal utvikle rettslige beslutningssystemer, eller for den saks skyld rettslige beslutningsstøttesystemer, så er altså de rettsspørsmålene en helt sentral del av det arbeidet som skal utføres. Og det er da viktig å være klar over å identifisere de ulike arbeidsoppgaver der jurister trenger å være med, og der de har en helt sentral rolle. Dette er en oversikt over hovedaktivitetene, og til flere av disse boksene så handler det også om å treffe beslutninger om hva som rettslig sett skal gjelde. For det første så trenger en jurister ved utvikling eller ved fastsettelse av mandat for den gruppen som skal stå for utviklingen av systemet. Et sånt mandat har jo ikke et rent rettslig innhold, men det inngår viktige rettslige elementer i det. Dette kommer jeg tilbake til i en egen forelesning. Dernest så skal en fastsette de rettslige rammene for systemet. Dette er spørsmål som er omhandlet i avsnitt 6.3 i pensumboken, men det handler om å kartlegge de, og fastsette nærmere, de relevante bestemmelsene i personvernforordningen, forvaltningslovgivning, arkivlovgivning og enkelt annen lovgivning som setter grenser for hva en kan finne på i et systemutviklingsarbeid. Altså, man må for eksempel ha ett eller flere behandlingsformål i samsvar med personvernforordningen. Man må ha et rettslig grunnlag i henhold til den samme forordningen. Man kan ikke lage en systemløsning som er i strid med regler om taushetsplikt, og så videre. Jeg har bare nevnt noen av de typer rammer som er vanlige i den gule boksen til høyre her. Jeg kommer ikke noe nærmere inn på dette nå. Så skal han fastsette det rettskildemessige grunnlaget for systemet. Jeg kommer tilbake til dette senere, men altså disse stikkordene, jus som ramme og jus som innhold. Så fra den blågrå boksen her, så handler det om jus som innhold. Den gule boksen handler også om jus som ramme. Så for å fastsette innholdet av systemet skal typisk behandle saker av en spesiell type, og i pensumboka så har jeg brukt kontantstøtteregelverket som eksempel. Så da handler det altså om å fastsette det rettskildemessige grunnlaget for da for eksempel et system om kontantstøtte, og da må vi etablere en samling av alle rettskilder som er relevant for regler, for å ta stilling til hvilke regler om kontantstøtte som gjelder. Så dette blir også å etablere et rettskildesystem, hvis dere husker fra forelesningen om ulike systembetegnelser. Dette rettskildemessige grunnlaget blir så gjenstand for analyse for å fastsette det nærmere innholdet i systemet. Og dette er liksom den helt sentrale delen av den juridiske innsatsen i eller ved utvikling av rettslige beslutningssystemer. Det handler om å identifisere og analysere hvilken informasjon som skal bli behandlet i systemet. Identifisere og analysere hvilke prosesser som skal skje, altså hvorledes opplysningene skal bli behandlet. Og det handler også om i hvilken grad og på hvilken måte en kan bygge inn regler om personvern, eventuelt annet generelt regelverk som normalt ligger i den rettslige rammen. Altså etter personvernforordningen artikkel 25, så har en forpliktelse til å vurdere om en kan bygge inn de personvernrettslige prinsippene i artikkel 5, eller mer konkret gjøre teknisk utviklingsarbeid som letter gjennomføringen av andre bestemmelser i forordningen. Altså det, for eksempel bestemmelser om sletting i artikkel 17. Det er ingen klar, det er ikke noen klar regel i artikkel 25 som gjør at en alltid må bygge inn personvern, og man kan ikke, før man har vurdert det nøyere, si hvilken grad det er mulig, men en har altså en forpliktelse til å vurdere det, og i praksis så vil en også ofte ha en forpliktelse til faktisk å gjøre det. Så derfor så vil noe av det som i utgangspunktet bare er i rammen, altså i just som ramme, komme inn og bli til en del av innholdet i systemet. Dette kommer vi tilbake til i en senere forelesning. Men uansett, hvis vi går litt tilbake og konsentrerer oss om rettslig informasjonsanalyse og rettslig prosessanalyse, så innebærer det altså at en sitter og fortolker alle tilgjengelige rettskilder. Og da står en overfor en god del fortolkningsvalg. Noen av de fortolkningsvalgene vil handle om mer enn bare små detaljer og være ganske sånn prinsipielle og betydningsfulle valg. Slike valg er sett på som avgjørelser i den metodikken dere skal lære. Altså, jeg forutsetter at noen av tolkningsvalgene tydeliggjøres, og man treffer avgjørelser om at det er slik systemet skal være, det er det rettslige innholdet systemet, et visst rettslig innhold systemet skal ha, og dette kalles rettslige systemavgjørelser. Altså man vedtar hvilken fortolkning som skal legges til grunn. De rettslige systemavgjørelser, det handler om noen utvalgte og de viktigste fortolkningsvalgene. I tillegg til det så skal en også skrive en fullstendig algoritmisk beskrivelse hvor alle deler av løsningen, alle fortolkningsvalg, hele forståelsen av rettskildebildet blir kommunisert. Og dette kaller vi den rettslige kravspesifikasjonen. Så den rettslige kravspesifikasjonen er altså en algoritme som bestemmer i detalj hvorledes systemet skal behandle saker fram til enkeltvedtak. Så når systemet er fastsatt innholdet i systemet, så skal det realiseres, det skal programmeres, Og når den programmeringen gjort, og man har en kjørbar kode, så skal dette testes. Og testing da også en veldig viktig del av det jurister skal holde på med i et systemutviklingsarbeid. Altså teste om det systemet nå programmert til å gjøre, i samsvar med den rettslige kravspesifikasjonen. Det siste elementet her, om man nyskriver lover på grunnlag av systemanalysen uten å endre på det materielle innholdet av disse kildene, eller uten å også endre på rettsreglene, det et element som man ikke trenger å gå nærmere inn på. Det derfor den pilen skravert, men det noe man kan gjøre. Og poenget her at erfaringene fra fastsettelsen av det rettslige innholdet, altså den grønne boksen her, gir betydelig innsikt i svakheter, forbedringspotensialer i de rettskildene man har analysert. Man har for eksempel sett at begrepsbruken i loven inkonsekvent, eller at det helt utydelig i hvilken rekkefølge vurderinger skal gjøres, eller at det uklart hvordan en stønad eller en avgift skal beregnes, og så videre. Og så gjør da den analysen en har utført, en setter den i stand til å skrive dette på en langt lettere måte, og mer forståelig, klarspråklig måte, enn det eksisterende regelverket. Så da oppstår altså en mulighet til å gjøre forbedringer og endringer i særlig de regelverkene som en har tatt utgangspunkt i. Men dette en frivillig, eller ikke nødvendig aktivitet, og det ikke en aktivitet som typisk gjennomføres i et systemutviklingsarbeid. Det som i midlertid veldig viktig, det behovet for å kunne, eller for å gjøre lovendringer, for å kunne utvikle et system slik en mener mest hensiktsmessig. Det handler om i stor grad om å ta stilling til om de rettslige rammene akseptable. Men først, jo tidligere den vurderingen skjer, jo bedre. For det tar tid så klart å endre på en lov og endre på en forskrift. Det tar tid. Så ideelt sett så skjer dette så tidlig som mulig, for eksempel som en del av utforming av mandatet. At man i den sammenhengen tenker på, det behov her for å gjøre lovendring? I så fall så bør man kanskje sette det arbeidet i gang. Man for eksempel klar over at her gjelder det strenge taushetspliktregler som hindrer en å innsamle opplysninger maskinelt fra et annet forvaltningsorgan som sitter med disse opplysningene. Og så mener man å ha politisk dekning for å kunne endre på de taushetspliktreglene og sette i gang et arbeid for det. Men ikke minst da, så kommer disse behovene for lovendring fram på et senere stadium, når en skal fastsette de rettslige rammene for systemet. Som en sånn fast del av det, så det viktig å ta stilling til hvilke frihetsgrader gir personvernforordningen. Jeg skal ikke gå inn på detaljer på dette nå, men det rettslige grunnlaget for slike systemløsninger som dette er ofte bokstav E i artikkel 6 nummer 1 i personvernforordningen, nemlig å utøve offentlig myndighet. Og å utøve offentlig myndighet, det gir, der åpner forordningen i artikkel 2, artikkel 6, nummer 2 og 3, ganske stor grad av nasjonalt handlingsrom. Og det å undersøke slikt handlingsrom, det er da viktig å eventuelt sette i gang lovendringsarbeid på grunnlag av det. Behov for lovendring kan også gjelde det regelverket som er gjenstand for transformering, altså for eksempel at man i et arbeid med å utvikle system for behandling av saker om kontantstøtte, ser at her er det behov for å endre bestemmelsene om kontantstøtte, og så igangsettes det. Men jo senere i prosessen man igangsetter lovendring, jo vanskeligere blir det. For det er det usikkert om lovendring går igjennom, eller i praksis vil det ofte være forskriftsendring. Men jo mer usikkert dette er, jo vanskeligere er det å drive systemutviklingsarbeid før dette er rettslig og bindende avklart. Så i stor grad så må en holde seg til de eksisterende rettslige rammene, med mindre man skal ha et systemutviklingsarbeid som drar over, utover over lang tid. Så dette er et viktig spørsmål, og også et problem. Det med behov for parallell regelendring med et pågående systemutviklingsarbeid. Men dette kommer vi litt tilbake til senere. Så jeg håper i hvert fall dette har gitt dere en viss oversikt over de delene av systemutviklingsarbeidet der juridiske spørsmål er viktige, og der jurister og forvaltningsinformatikere også er veldig viktige aktører.